U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braću arhijereji, časni oci, braću i sestre, naša crkva je danas dobila još jednog episkopa, još jednog apostola. Episkopa Hvostanskog Alekseja, vikarnog episkopa patrijarhovog. Dragi vladiko, po promislu Božijem, voljom Duha Svetoga i saborskih otaca, izabrani ste za episkopa Hvostanskog, izabrani ste da nastavite da služite u crkvi Hristovoj u najvišem stepenu svešteničke službe, u čin episkopa naše pomesne crkve. Episkop ne služi svoju službu. On je na mestu i po obličju Hristovom i zato služi crkvi njegovoj, crkvi Hristovoj, vršeći upravo Hristovu službu, pre svega služeći svetu liturgiju koja je tajna carstva nebeskog, carstvo nebesko među nama, svetu liturgiju gde mi postajemo organski blagodaću Božijom sjedinjeni sa Hristom, ali isto tako organski međusobno postajemo jedno telo kojem je glava Gospod Hristos. A sve ostalo što je služba episkopa izvire iz služenja svete liturgije, jer tajna carstva nebeskog istovremena i tajna spasenja. I otuda iz liturgije služba episkopa izvire kao služba koja služi spasenju sveta, spasenju ljudskoga roda. Zato je episkop liturg i pastir. Kao što smo čuli u ispovedanju vere i u hirotoniji, episkop izgrađuje telo Hristovo i učestvuje na mestu i pobliču Hristovom u spasenju onih koji su stvoreni po slici i prilici Božjoj, u spasenju konkretnih ljudi. Zato, kako kaže apostol Pavle, obraćajući se Korinćanima, ono što sam primio, to vam i predajem. Episkop, s obzirom da služi službu Hristovu, prima od Hrista, prima samoga Hrista. I ono što je primio, to je dužan da preda. Dakle, episkop predaje Hrista, svedoči Hrista, predaje evanđelje njegovo. Ne svoje ideje, svoju ideologiju, ne svoje evanđelje, ne Hrista po svojoj slici i prilici, nego Hrista upravo onakvog kakvog crkvom i kroz crkvu i u crkvi prima. Znamo da ste vi duboko ukorenjeni u duhovnosti pravoslavne crkve, u evanđelju Hristovom, da ste od najranije mladosti, od detinjstva, bolje govoreći, došli u manastir u svojoj 12. godini, u jednu od najvećih naših svetinja, u manastir Dečane. I da ste od tada pa do danas, od Kosova i Svetih Dečana, bili i u Svetoj Gori kao monah i u Svetoj Zemlji, i da ste, evo, hvala Bogu, u Kruševačkoj eparhiji već više decenija. I da čitav vaš život nije ništa drugo nego pogružavanje upravo u tajnu Hrista. Zato vas je sabor i izabrao za episkopa i mi smo danas ovde sabrali se da izvršimo hirotoniju, ali i pored toga da se molimo da vam Bog da snage, da ono što je vaše iskustvo stečeno u crkvi Hristovoj, u pravoslavnoj veri od najranijeg detinjstva do danas, bude ono što ćete svedočiti kao tajnu vere i spasenja svim ljudima dobre volje, a pre svega onima koji su kršteni u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina, ali mnogo šire i više od toga čitavom svetu na sve četiri strane. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vam da snage i da njegova desnica bude neprestano uz vas, kako biste, evo, služili tajnu Hrista, svedočili Hrista svetu, a to onda bilo na izgrađivanje crkve, a samim tim i vaš put spasenja. Primi žezal ovaj, da napasaš povereno ti stado Hristovo poslušnima, neka bude za oslonac i ukrepljenje, a neposlušne i nepokorne upućuj i karanjem i krotkim vaspitavanjem u Hristu Isusu, Gospodu našem. Dostojan!
Dostojan! Dostojan!